Hepler Adalatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Prawdaky studiýada siz bilen men Ýogşanan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 31-nji ýuly, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýetinde dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen. Paýtagt Ýerewanyna polisiýa stansiýasynyň içinde barrikada guran ýaragly adamlar gapma garşylygyň dowam etmegi bilen polisiýa ofiserini öldüren nuklaryny ret edýärler. Toporun ýollaşygy Warjan Avetisyan 31-nji ýylda polisiýanyň özlerini polisiýa ofiserini aty öldürmekde günäýlemeginiň ýalňyşdygyny aýtdy. Polisiýa ol ofiseriň basylyp alynan binadan 400 metr uzaklıktaki patrul masininin içinde oturup atıp öngörülüp öldürülenini aýdýar. Polis istansiýasy 17-nji ýylda 30 semeti ýaraly adam tarapyndan basylyp alyndy. Olar hüzün mahalyna bir ofiseri öldürdiler we beýleki bir näçesini ýaraladylar. Polis istansiýasy basylyp alynylýar. Onuň içindäki ýaraly adamlaryň 8 sanysy ýaralandy. Şol sanly olaryň 229-njy ýylda belki de mergenler tarapyndan aýaklarından tüpeňlendi. Polisiýa bilen protestçiläriň arasynda boran çaknaşyklarda 75 adam yaralandy. 20 adam bolsa tutsak edildi diýip häkimetler aýtdylar. Türkiýe Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulman ruhansy Fethullah Gülen bilen iýil teşkillikde guman edip ýaraglı uýuşlardan 1400 çemet harbyny çetleşdirdi. Ankara Güleni şu aýyň başyndaky agdarlyşyk finansynyň arkasynda durmakda günäýär. Döwlet ýetirilmäki Anadolu agentliginiň 31-nji ýyllyk habary Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň Aňtaw gurulunyň baş ştabyny prezident idarasynyň golasyna geçirmek teklibiniň ideýanyna gabat geldi. Harbylar hökümet kontrolüne geçirmek üçin giredilecek konstitusiýa düzelişlerini tasdiklatmak üçin Erdoğan'a oppozisiýa partiýalarynyň gollugy zerur bolar. Şeýle de prezident Erdoğan harby mekteplerin ýapylmalygyny we Milli Gorunmak Üniversitetiniň döredilmeliligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň howa darbalaryna daýanan kurd we arab söwüşçüleriniň Islam döwlet toparynyň elindäki Manbij şäheriniň 40%-ine kontrollyk edýärler. Siriýanyň demokratik güýçleri Abbasanyň howa darbalarynyň gorlugasyny şäheriň günnogor bölüginiň aglaby bölügini ele geçirdiler diýip Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy habar berdi. Londonda ýerleşen gözegçilik topary söwüşçüleriniň Manbijdäki agyr söwüşlerden soň klinikany mekdebi şäheriň merkezindäki çatyry ele geçirenliklerini aýdýar. Emma söwüş itkileri vardı, hiç bir maglumat berilmeýär. Soňky 24 sagatda Manbiji 2300 çemet adam terk etdi. Emma müňler sadam entegem şäherden çykyp bilmän otyr we bu ýagdaý söwüşçüleriň söwüşçüleriň ilerlemegini haýyrladyar. Manbij Islam döwlet toparynyň de facto paýtagt Arakka bilen aradaky üçinçilik ýoluna ýerleşýär. Aktivistler we ýaşaýjylar şu aýda howa darbalaryna asudylatyn onlar sadamyň ölenligini aýdýarlar. Kepler Adalatlyk Radio hormatly dinleyijiler güne firde günün habarlaryny dinleýärdiňiz. Siriýanyň döwlet mediýasy 30-njy ýylda daşyk awalyn Aleppo şäheriniň günnogor bölegini 169 ýaşaýjynyň esasan aýal adamlaryň terk edenligini aýtdy. Moskwa we Damask adamlar şäheriň oppozisiýanyň elindäki ýerlerinden evakuasiýa etmek üçin howpsuz koridor döredenligini aýdýar. Emma Aleppo-daky oppozisiýa uýuşlary bu habarlary propaganda hökmünü ret etdi. Olar oppozisiýanyň elindäki çak edilýän geçelgeleriň 4-sinden 3-sinden 30-njy ýyla çen açyk bolmanyny aýtdylar. Aleppo-nyň pitneçileriň kontrolundaky bölegini 250 000 çemet ýaşaýjynyň çykyp bilmeýän galanlygy saklanylýar. Türk suhutlar başa varmadık ağdarlışık sinansıgından son derine uçun tutsak aslında saklanılayan eskerlerin 800'ün koğrağın adatlığı uyverdip Türk medyası havar verdi. 30-njy ýylda Istanbullu suwdun kararından soň baş prokuraturanyň edarasy tutsak aslyndaky 989 eskeriň 758-sini azat etdi. Prokurorlar ol eskerleriň görkezme berenligini we kaçmak töwekkülliginiň ýokdugyny aýtdylar. Azat edilen eskerleriň arasynda ýokary harby mekdepleriň okuwçylary hem bar. Ankara suwdy hem şühir karary esasynda 47 esker azatlygy goýberdi. İçeri İşler Ministri Efkan Alanın son kveren malumatına göre 200'ün uğrağı adamın ölümüne getiren ağdarlısık tiyanışından son esatan harulardan olan 9000 uğrağı adam tutsak edildi. Başka 1400 adam tutsak asına alınan emmaları resmi taydan ayıp bildirilmedi. Rim papası Francis 31. yıllı Polşanın Krakow şehrinin taşındakı düdlükte 2,5 milyonun uğrak diyaratçının katnışmalarını yegşen ve yığınansığını geçirdi. Rehimdarlık meydanını ilyen yeri öten akşam bir heptelik bütün dünya yaşlar festivalinin cemleyici ününe katnışma için 100 milyonlar sağdan toplandı. Pop Francis 30. yıl akşam uğraran çarada divan ile bağıtıyarlı ulaştırayan yalta çağları tanıkız etti ve olur sağıtlap telefonu güymeni oturanından doğru vakıldırmıştı. Yaşamağa çağırdı. 30. yılda Teksas'ın merkezi şehri Lockhart'ta kızgın yerlerinin sarı hadisesinde ağzından 16 adam helak oldu. Bu arada yerli metduğat haber verdi. Federal Aviyasi Administrasiyası kızgın yerlerinin sarının yıkılmasından ön o dalanlığına aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz Günefir'de haberler dinlediniz. Olarla sizi yoksun anı Urvan tanıştırdı. Bizi yapılışıklarımız Doğa Metriyar Sadatlı Radyosu'nun torkunlarından ayrılmayın.